Goeiedag, dit is een groot voorreg om weer met jou te mag gesels. Vandag gaan ons oor die laaste stukkie van die sogenaamde skeppingsverhaal in Genesis 1 gesels, en dan gaan ons nou as ek 2 en dan van 2 vers 4b af, gaan ons met mekaar praat oor die sogenaamde tuinverhaal. Ek dink die een ding wat baie duidelik na vore gekom het, in die Bybel en dit wat ons nou behandel het, is die feit dat die Bybel nie vir ons wil sê hoe God geskep het nie, maar dat daarin 'n bepaalde boodskap lê, naamlik dat God geskep het. En dit is waaraan ek vandag bietjie meer aandag gaan gee. Die bedoeling is dus, wanneer 'n mens sê nou maar die skepingsverhaal en die tuinverhaal lees, dat jy nie moet kyk na die proses nie, maar dat jy moet kyk na, wat sal ek dit noem, na die boodskap wat daarin lê. Met ander woorde, dit is nie bloot 'n kliniese weergawe van 'n historiese gebeure wat ons wil navors uit die geologie en die paleontologie nie, die studie van ou gesteentes nie. Maar ons wil vir onsself vra, wat wil die Here vir my daardeur sê? Dit is dus geskiedenis met 'n boodskap. Heilsgeskiedenis het ons dit genoem. Sommige mense praat selfs van kerigmatiese geskiedskrywing. Maar kom ons fokus dan vandag in hierdie laaste stukkie van die skepingsverhaal, Genesis 1 vers 1 tot by 2 vers 4a, en dan die tuinverhaal, Genesis 2 vers 4b, tot by hoofstuk 3 vers 24. Nou kom ons kyk dan, wat sou die boodskap byvoorbeeld wees? Wat sou sekere fasette wees wat na vore kom uit die feit dat die Here ons gemaak het? Ek wil graag illustreer aan die hand van Genesis 1 vers 26. Luister, toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger ons beeld. Ons het 'n vorige keer gesê dat ons hier 'n baie ingewikkelde facet aansny in die Bybel. Naamlik, wat beteken dit nou presies om te sê, ek is God se verteenwoordiger, ek is sy beeld? En dit kan 'n baie, baie ingewikkelde teologiese redenasie afgee. Ek sou so wou sê. Dit beteken vir my prakties dat ek in die spieël kan kyk. Ek kan na my eie beeld kyk in die spieël en ek kan met my vinger daarna wys en sê jy dra in jouself iets om van die beeld van God. Meer as dit, jy verteenwoordig God in die wêreld. Dit is soos 'n koning wat 'n verteenwoordiger stuur, 'n ambassadeur stuur. Iets daarvan lyk vir my lê in hierdie gedagte van ons is God se teenwoordiger. Ons is sy beeld. Dit beteken nie net dat ek geestelik nie, maar miskien selfs ook fisies, ek weet nie, as mens. Dit is dalk 'n beter uitdrukking om dit so te sê. As mens dra ek iets van God in myself om. Let op. Daar staan kom ons. Nou dit is 'n soort meervoudsvorm in die Hebreeus. Sommige mense praat daarvan as 'n majesteitspluralis. Dit is 'n vreeslike woord, nee, vergeet sommer die woord. Kom ek sê sommer vir jy. Dit is 'n meervoudsvorm waarin ons as Christene verstaan dat die Vader en die Seun en die Gees daarin opgeneem is. Kom ons. God praat van homself as die meervoud en ons verstaan daaronder die Vader en die Seun en die Gees. Kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger ons beeld. Nou let op, hier is 'n baie interessante ding wat na vore kom, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die makdiere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip. Die mens is dus heeltemal uniek. Hy word gestel as beelddraer en as verteenwoordiger van God om te kan heers oor God se vingerwerk, as ek dit so mag sê. Hy is dus uniek in onderskeid van die diere. Word die mens gestel as die een wat heers. Hy is as het ware God se bestuurder in die tuin van Eden. Maar baie belangrik, iets van die feit dat hy verteenwoordiger en beelddraer is, sê ook vir my, die mens reageer anders as die diere, nie op sy instinkte nie, maar iets van God is in hom afgedruk, Is dit in sy gees? Is dit in sy liggaam? Ek kan nie regtig vir u verduidelik nie, want ek is te dom. Maar iets van God dra ek in myself om, dat ek 'n onderskeidingsvermoë het. Daarom gee die Here vir my ook 'n stuk verantwoordelikheid daarmee. Anders as die diere, uniek en in onderskeid van die diere, wat op hulle instinkte reageer, reageer ek as God se verteenwoordiger, as sy beelddraer. Maar nou kom daar 'n verdere onderskeid wat geskep word in vers 27 by Genesis 1:27. God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, ja, dit het ons klaar gehoor. As beeld van God het hy die mens geskep, ja, dit het ons klaar gehoor. Luister nou. Man en vrou het hy hulle geskep. Met ander woorde, ons is selfs nie net anders as die diere nie. Ons is geslagtelik anders, die een as die ander. Kom ek nou weer 'n voorbeeld. Wat beteken dit vir my? Daar sit 'n man en 'n vrou langs mekaar en hulle sê in my spreekkamer, "Dominee, jy weet, ek moes nooit met hierdie ou getrou het nie. Hy is so anders as ek." Nou dan is dit 'n baie goeie Bybelse antwoord. Want as hy net so sy gewees het, sou gewees het, dan sou hy soos sy gelyk het, sou hy niks anders fisies gewees het as sy nie. En daarom is interessant dat die Bybel hierdie onderskeid, die andersoortigheid van man en vrou uitwys. En dan staan daar 'n baie belangrike ding in vers 28. Toe het God hulle geseën en hulle gesê, wees vrugbaar. Nou ja, dit is baie belangrik. Ons weet, om vrugbaar te wees, om te kan vermeerder, het ons te make met die seksdaad. Daar lê dus altyd, vir ons ook, vir mense van ons eie dag, lê daar die verantwoordelikheid om te besef, as die seksdaad plaasvind, dan is daar in die moontlikheid van vermeerdering. En daarom moet ek nie sommer net sê, oeps, hier het ons nou 'n glipsie gehad nie. Maar moet ek myself sê, met die seksdaad hang die moontlikheid daarin, daarmee saam, om te kan vermeerder. Ek lees weer die teks. God het hulle geseën en vir hulle gesê, wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde, en dan gaan hy so voort, maar dan herhaal hy, heers oor die vis. Nou daaroor het ons gepraat, dat die mens dus die meerdere is van die diere. Ek wil graag nog in hoofstuk 1 'n enkele vers onderstreep by vers 31. As jy jou eie Bybel gelees het, sedert ons laaste program, sal jy 'n interessante ding opgemerk het. Dat na elke skepingsdag en elke ding wat die Here geskep het, het hy gesê, en dit was goed. Maar nadat hy die mens geskep het, sê hy dit nie. Nou sou dit dan beteken, dat die mens nie goed geskep is nie. Dit kan nie waar wees nie, want die Bybel praat daaroor in Prediker 7 by vers 29 staan daar. Die een ding wat ek wel gevind het, sê die prediker, is dit. God het die mense goed en opreg gemaak. Dit staan in Prediker hoofstuk 7 vers 29 vir die van julle wat neerskrywe. Nee, ek het gesê, onthou tog om altyd julle penne saam te bring. En nou staan hier in Genesis 1 vers 31, toe het God gekyk na alles wat hy gemaak het. En dit sluit tog nou die mens in, nie waar nie. En dit was baie goed. Daarom is dit belangrik dat ek na myself kan kyk in die spieël. Na myself kan wys met my vinger en sê, die Here het jou baie goed gemaak. Dit laat 'n hele stuk las van my afval, want dit beteken nou, ek hoef nou nie meer soos Pietie te wil lyk nie. Of soos daardie mooie Susan of Anna. Nee. Jy kan ontspan, jy hoef nie soos hy te lyk nie. Die Here het jou gemaak soos hy jou wil hê en jy hoef maar net jouself te wees. Dit is so eenvoudig soos dit. Maar nou wil ek graag net nog een baie belangrike aspek uitwys. Die feit dat daar in vers 31 geskrywe staan van Genesis 1, toe het God na alles gekyk wat hy gemaak het en dit was baie goed. En dan kry ons weer die ou refrein. Dit het aand geword en dit het môre geword. Dit was die 6de dag. Nou daar kan ons onsself nou 'n bietjie onderbreek om net vir mekaar te sê, nadat die Here nou alles geskep het, het hy as dit ware alles bekyk. En hy het vir homself gesê, dit is baie goed wat ek gemaak het, Maar toe bly daar as het ware een ding oor, want kyk nou hoe begin Genesis 2. Die hemel en alles daarin is voltooi op die aarde en alles daarop. Op die sewende dag was God reeds klaar met die skepingswerk en hy het gerus na al die werk wat hy gedoen het. Hy het die sewende dag as gereelde rustig ingestel en dit geheilig, want op daardie dag het hy gerus na al die skepingswerk wat hy gedoen het. Ons moet oor hierdie dag praat, want sien, daar staan op die sewende dag, toe die Here nou klaar is, het hy gerus. Hy stel dus eintlik 'n vaste ritme in sy optrede vir ons voor. Dit word as ware neergelê. Dit beteken dat die Here vir ons voorgaan in werk en dan in rus. En daardie herhaling, dit wil hy op onsself ook oordra. Hy het die sewende dag as gereelde rustdag ingestel. Nou natuurlik, die Here hoef nie regtig te gerus het nie, maar hy stel vir ons die voorbeeld. En staan daar dit geheilig. Geheilig beteken dus dat hierdie vaste herhaling van die rustdag baie belangrik is, omdat dit geheilig is. In Hebreeuwse taal staan dat kadosh. Dit het gewig. Dit is 'n dag van belang. In ons terme, die Bybel vir vandag, dit beteken dat ek in hierdie vaste ritme wat die Here my ingestel het, dat ek 6 dae sal werk en 1 dag sal werk volgens die voorbeeld van die Here self. Dat ek daardie dag sal afsonder, dat ek dit een kant sal sit vir die Here. Nie dat die dag vir my 'n las moet word nie, waar nie, want die Here Jesus het in die Nuwe Testament gesê, die rusdag is vir julle gegee. Julle is nie gemaak vir die rusdag nie. Met ander woorde, die Here gee vir ons 'n rusdag tot ons voordeel, waar ons weer ons eie geestelike kragte kan herstel, ons batterye kan laai as jy wil, waar ons ook weer ons fisiese krag kan opbou vir die volgende ritme van 6 dae werk en 1 dag rus wat voorlê. Nou ons kan baie met mekaar verskil oor wat dit sou beteken dat die Here die dag geheilig het. Beteken dit dat ek nou net op my eie stoel moet sit, met niemand moet praat nie, my oë moet toehou en voortdurend in gebed met die Here moet wees? Nou daar sal verseker mense wees wat dit so verstaan. Maar gewoonlik verstaan ons dit nie so nie. Want byvoorbeeld die bou van verhoudinge met gesinslede wat almal die hele week baie hard werk om saam op die rusdag te luister na die woord van die Here en saam daaroor te praat, daardie verhoudinge met hom en met mekaar te verstewig, dit kan alles hieronder verstaan word. So om die dag te heilig beteken dat ek van die gewone routine werksaamhede van die vorige 6 dae sal herstel. Miskien is dit nodig dat ons nog 'n opmerking daaroor maak, want ons moet natuurlik ook onthou, niemand was by om die dae te tel van die eerste tot die sewende dag nie. Nou kan ons baie daaroor beklei en sê nou maar, Saterdag is die sewende dag. Nou ja, dit is volgens ons almanak so, gewoonlik staan dit as die sewende dag op die almanak. Maar ons moet onthou, omdat daar niemand reg by die begin was om te gesê het, hierdie is nou die eerste dag nie. En voortgegaan het om die dae te tel, sekuur te tel deur die eeue. Daar was niemand nie. En daarom moet ons nie vaskyk teen die sewende dag nie, ons moet die ritme in die dae opmerk. Dit is dus belangrik dat ons 6 dae sal besig wees, en volgens die ritme wat die Here hier self aan ons voorstel, dat ons op die sewende dag dit aan hom sal afsonder. Ek wil ook net 'n kort opmerking maak, omdat ek bang is ons stap hier te vinnig verby. Wat is die onderskeid tussen die Sabbat en die Sondag? Ons lees reeds in die Bybel, dat op die eerste dag van die week die Christene gerus het. Daar is hoofsaaklik 3 redes waarom Christus gelowige mense vandag nie meer praat van die Sabbat nie, maar van die Sondag. Die eerste rede is omdat die Here Jesus op die eerste dag van die week opgestaan het uit die dood. Daarom het hy die wettiese opvatting heeltemal deurbreek. Die tweede rede is omdat die Christene in onderskeid van die Jode die eerste dag van die week begin onderhou het en ons lees dit in die evangelies. En die derde rede is omdat die Heilige Gees uitgestort is op die eerste dag van die week. Daarom in onderskeid van die Jode vier ons nie meer die Saterdag nie, maar die eerste dag as die opstandingsdag van die Here. Maar dit maar net so te snakies. Nou mag jy vra, nou maar wat wil die res van hierdie eerste drie hoofstukke van Genesis vir ons leer? Ons het nou klaar gepraat oor die sogenaamde skeppingsverhaal, Genesis 1 vers 1 tot 2 vers 4a. Nou die tweede verhaal waarby ons kom, naamlik Genesis 2 vers 4b tot hoofstuk 3 vers 24, wat ons nou al geleer het, dit word gewoonlik genoem die tuinverhaal. Dit is 'n ouer verhaal, maar ons moet hierdie twee verhale as 'n eenheid lees, omdat dit albei gaan oor daardie gedeelte van skepping en dit wat in die tuin gebeur het met die eerste mense. Wat beteken dit byvoorbeeld as ons in vers 7 lees: Die Here God het toe die mens, dit is Genesis 2 vers 7. Die Here God het toe die mens gevorm uit die stof van die aarde en lewensasem in sy neus geblaas, sodat die mens 'n lewende wese geword het. Nou hier word nou 'n ander klem aspek beklemtoon as die vorige keer toe ons ook gelees het in Genesis 1 vers 26, kom ons maak die mens. Hier staan nou in Genesis 2 vers 7, die Here God het toe die mens gevorm uit die stof van die aarde en lewensasem. Nou hier kan ons nou baie lank met mekaar begin praat oor, is daar nou 'n evolusionêre proses wat agter jou en my in ons voorgeslagte lê of nie? Daar's twee standpunte hieroor en ons sal nooit klaar kry om daaroor te praat nie, want sommige mense sê net nee, daar was geen evolusie nie. Ander sê daar was evolusie. Nou wat is dan nou die verskil en hoe kan ons hieroor oordeel? Dit lyk vir my asof ons kan sê selfs al was daar 'n evolusionêre proses, dan was daar wel 'n oomblik wat die Here nou sy vinger op ons gedruk het, sy asem in ons ingeplaas het en gesê het, van nou af is jy mens. So ek dink nie ons hoef noodwendig evolusie uit te skakel nie, maar ons moet ook nie noodwendig krampagtig vashou aan die hele gedagte van evolusie nie. Dan kom ons by vers 18. Verder het die Here gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom iemand maak wat hom kan help, sy gelyke. Nou weer eens kom hier nou 'n ander facet na vore as wat ons in die skepingsverhaal gekry het. Hier staan nou vir die eerste keer, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Nou miskien is jy 'n enkel persoon en dan mag jy nou sê, ooh, is daar dan nou iets met my verkeerd? Nee, natuurlik hoef jy nie die afleiding te maak nie. Want die Here het wel sommige mense bedoel dat hulle nie sal trou nie. Paulus byvoorbeeld het nie getrou nie, die Here Jesus self was nooit getroud nie. So enkel persone val nie buite die bedoeling van die Here vir hulle lewe nie. As jy 'n enkel persoon is en jy het vrede gemaak daarmee en jy aanvaar dat die Here vir sommige mense dit so bedoel het, dan kan jy vrede in jou hart hê en rustig voortgaan. Jy hoef nie ontstel te raak deur hierdie versie nie. Maar oor die algemeen geld dit dat die Here vir mense 'n lewensmaat bedoel het. Nou skryf hy verder. Ek sal vir hom iemand maak wat hom kan help, sy gelyke. Nou ja, omdat ek 'n man is, is ek maar nou eintlik half jammer dat hierdie verse hier staan, hè, want hier staan nou sommer op die eerste, tweede, derde bladsy van die Bybel, die Here het vir hom iemand gemaak wat hom kan help, sy gelyke. Dit is 'n baie belangrike opmerking hier reg by die begin van die Bybel. Want die mens wat beide geskep is as beelddraer en verteenwoordiger van die vrou, van daardie mens lees ons nie dat hy meer waardig was teenoor die vrou wat geskep is nie. Hier staan duidelik, ek sal vir hom iemand maak wat hom kan help, sy gelyke. 'n Tweede belangrike aspek wat ek hier wil uitwys, die Here het gesê, dis nie goed dat die mens alleen is nie. Nou, ek weet nie, kom ek gebruik 'n beeld, want dan is dit vir myself maklik om te verstaan. Ek stel my nou voor, en nou moet jy ook maar so 'n bietjie gedagteprentjies teken, want soms verstaan 'n mens dan die Bybel makliker. dat Adam as het ware so rondom hom gekyk het in die tuin. En hier sien hy die koei. Ek weet nie of die koei ek al gepraat het nie, maar miskien het die koei vir my of vir Adam jammer gevoelig gesê, ag man Adam, ek kan vir jou niks doen nie, maar as jy dors is, kan jy aan my speen kom drink, ek sal vir jou 'n bietjie melk gee. Miskien het hy na die donkie gekyk, maar net soos by in die geval van met die koei, toe hy na die koei gekyk het en daar geen vonk tussen hulle oë gespring het nie, kyk hy na die donkie en die donkie het groot sympatie en die donkie sê vir hom, ag Adam, ek kan vir jou niks doen nie, ek sien jy het nie 'n maat nie, maar jy kan op my rug kom ry as jy moeg is, as dit nodig is. En hier maak die Here nou 'n ander moontlikheid oop. Dat Adam ook iemand kan kry wat by hom pas. Nê, nee, staan daar, wat by hom pas en wat hom kan help sy gelyke. En dan lees ons daar die wonderlike weergawe van hoe dat Adam in 'n diep slaap geval het. Toe sê die mens, toe hy nou wakker word. Dit is Genesis 2 by vers 27. Hierdie keer is dit een uit myself, een soos ek. Daarom sal sy vrou genoem word, sy is uit die man geneem. Hierdie keer is dit een uit myself. Ek dink, luister haar, daar was so 'n wolwe vlieg deur die tuin. Want hier sien Adam iets wat nie met op vier bene loop nie. Iets wat regop loop. Iets wat toe sy naderkom daar 'n vonk spring tussen hom en haar. Hy ontdek die vrou tot wie hy aangetrokke voel. Daar die vonk spring tussen Adam en Eva se oë. Hy kan haar liggaam bewonder, hy vind daarby aanklank. Dit is iemand wat by hom pas. Daarom sê vers 24, daarom sal 'n man sy pa en sy ma verlaat en saam met sy vrou lewe en hulle sal een word. Nou hier kry ons 'n interessante weergawe en dit geld ook vir die vrou. Daar kom 'n oomblik dat 'n mens as het ware oor die streep gaan van jou ouerhuis, of jy nou 'n jong man is of 'n jong meisie is, en jy gaan lewe saam met die een in verbondenheid in die huwelik. Let op, daar staan man en vrou. Hy gaan lewe saam met sy vrou en let op, en hulle sal een word. Dit is dus nie net 'n blote platoniese verbintenis nie. Hulle het 'n behoefte aan mekaar, geestelike behoefte, maar hulle het ook 'n fisiese behoefte aan mekaar. En dan is die wonderlike versie 25 waarmee Genesis 2 afsluit dit. Hulle twee, die mens en sy vrou was kaal, maar hulle het hulle nie geskaam nie. Nou, letterkundig sou jy sê, hierdie opmerking pas eintlik nie logies by die voorafgaande nie. Nou, hoekom het die Here dit dan daar ingevoeg? Hulle was kaal, maar hulle het hulle nie geskaam nie. Ek dink, omdat hy juist daarmee vir ons wou sê, tussen man en vrou in die huwelik is die seksuele niks fout nie. Die ruimte van die huwelik, tussen man en vrou, dit is waar die seksdaad ook thuis hoort. Ons gaan nog 'n bietjie hieroor praat in die volgende lesing. Luisteraars, ons het vandag weer 'n minuut of 3 om te reageer op 'n kort vragie wat ingekom het. Iemand sê, gee asseblief my meer inligting oor die betekenis van Johannes 8 by vers 28. Nou ek die Bybel hier oop voor my en daar staan, daarna sê Jesus vir hulle, eers wanneer julle die Seun van die mens verhoog het, sal julle begryp dat ek is wat ek is en dat ek niks uit my eie doen nie, maar net verkondig wat die Vader my geleer het. Nou ek dink is belangrik dat ons altyd die konteks van 'n uitspraak in gedagte sal hou. En die vers, lyk dit vir my, word die beste verstaan deur dit juis te sien in samenhang met die hele skrifgedeelte wat al reeds begin hier by die 12de vers van Johannes by die 8de hoofstuk en wat handel oor die Here Jesus se goddelike sending na die wêreld toe. Die Fariseërs rede twis nou met die Here Jesus en hulle wil nie glo dat hy die Messias is nie. In vers 23 sê die Here vir hulle, ek is van bo, ek is nie uit hierdie wêreld nie. En in vers 24 lees 'n mens dat hy sê,
Daarom het ek vir julle gesê, julle sal in julle sonde sterwe, want as julle nie glo dat ek is wat ek is nie, sal julle in julle sondes sterwe. Daar staan selfs nog bygevoeg, wanneer julle die seun van die mens verhoog het, dan sal julle weet dat dit ek is. En dit is waar oor die vraagie nou gegaan het. Nou is en bly hierdie Jode ongelowig, terwyl hulle die Here Jesus sien en na hom luister. Maar wanneer hy aan die kruis verhoog is, en daarop sy opstanding en sy hemelvaart gaan volg, en die oorwinningsloop van die evangelie oor die wêreld met die prediking van Christus as die gekruisigde op die banier, dan sal hulle weet, en dan sal hulle ook erken dat Christus die Messias is, die gestuurde van die Vader. Die kruis en die verhoging van Christus sou die ongelowiges dwing om te erken dat hy van die Vader gekom het. En dan onthou jy natuurlijk, luisteraars, Filippense 1 vers 9, waar daar ook gesê word dat op die groot dag van die Here, elke tong sal bely, Jesus is die Here. Met ander woorde, sy verhoging uiteindelik sal daartoe lei dat mense nie anders kan nie, selfs as hulle op die groot dag van die wederkoms nie in hom glo nie, maar hulle sal nie anders kan nie om te moet erken, ek was toch verkeerd, hy is al die tyd die Here. Tot volgende keer. Groet ek jou in die wonderlike naam van die lewende Here. Tot ziens.